Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 3-yanvar juma, navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda dahshat savdolar. Qirg'izistonda bolasini sotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Chaqaloqning onasi
36 yoshli Umida odamning immunitet tanqisligi virusi bilan og'rigan.
Yaxshilar kuni o'tgan yili O'zbekistondagi eng yaxshi sayt deb tan olingan Mezon.uz yangi yil arafasida yopildi. So'nggi bekat: Britaniya va Kanadaning Tetis Petroleum Limited shirkati O'zbekistondagi loyihalarini to'xtatishga qaror qildi.
O'zbekistondagi o'rta buloq neft konini o'zlashtirish va mahsulotlarni bo'lishish bo'yicha imzolangan shartnomadan chiqish jarayoni 3 oyga cho'zilishi mumkin.
Shlagbaum Indorama Kokon Textile shirkatining 22 tonnalik kalava ipi Los-Anjeles bandargohida ushlab qolindi. Ozod Nazar Olmaxon Hayitova, Yulduz Usmonova va Sherali Jo'rayevga taqdirdosh edi.
Bizda jamiyat shunday bir asosga qurilgan televizorga o'xshaydi. Sizga gapiradilar, lekin sizni eshitmaydilar.
Islom va musulmonlar, o'zbek imomlari turkum eshittirishlarining o'tgan yili siz tinglovchining katta qiziqishini uyg'otgan sonini bugun e'tiboringizga takroran havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda uyali telefon raqamlari uchun to'lanadigan haq miqdori 20% oshirildi. 2014-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlari har bir telefon raqami uchun hukumatga 600 so'mdan haq to'lashi kerak bo'ladi. Norma O'z nashrining xabar qilishicha, bunday amaliyot 2012-yilda joriy etilgan, o'shanda mobil telefon raqamlari uchun uyali aloqa operatorlaridan 400 so'mdan haq undirilgan, 2013-yilda esa bu to'lov miqdori 500 so'm qilib belgilangan edi. Xalqaro xabarlar. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh joriy yilda o'tkazilajak saylovlardan keyin iste'foga ketishini e'lon qildi. Juma kuni qilgan chiqishida 81 yoshli Singh hatto o'zi dohil bo'lgan Kongress partiyasi saylovda g'olib chiqadigan taqdirda ham iqtidorni yangi bosh vazirga topshirishini bayon qildi. So'nggi so'rovlarga ko'ra, ikki marta ketma-ket iqtidorda bo'lgan partiya bu safar mag'lub bo'lishi mumkin. Hindistonning asosiy millatchi partiyasi yaqinda o'tkazilgan mahalliy saylovlarda Kongress partiyasini ortda qoldirdi. Singh Nehru Gandhi sulolasi vakili Rahul Gandhini Kongress partiyasiga yetakchilik qilish va yangi bosh vazir lavozimiga eng loyiq siyosatchi deb hisoblashini bildirdi. Singh 90-yillarda moliya vaziri lavozimida islohotlarni amalga oshirgani tufayli 9 yillik iqtidor davomida katta obro'ga ega bo'ldi, biroq korrupsiya bilan bog'liq qator janjallar uning obro'yiga putur yetkazdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin sharqqa safari doirasida juma kuni Quddusda Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman bilan uchrashdi. Bu so'nggi bir yil ichida Kerrining yaqin sharqqa qilayotgan 10-chi safaridir. AQSh davlat kotibi Isroil va Falastin o'rtasida kelishuvga erishilishi uchun belgilangan 9 oylik muhlat may oyida tugagunga qadar ikki tomonni asosiy shartlarni qabul qilishga ko'ndirishga urinyapti. Kerri payshanba kuni Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan uchrashdi va bugun ham Ramallohda Falastin prezidenti Mahmud Abbos bilan so'zlashuvlardan avval yana bir bor yahudiy davlati rahbari bilan uchrashishi aytilmoqda. Ikki tomon tinchlik bitimiga oid ilgari surgan shartlarni na Netanyahu na Abbos qabul qilayotir. Kerri ham Isroil ham Falastin tinchlik bitimining asosiy shartlari bo'yicha kelishib olishlari uchun qiyin qarorlarni qabul qilishlariga to'g'ri keladi deya ta'kidladi. AQSh bunda vujudga kelgan qarama-qarshiliklarni yumshatishda yordam ko'rsatishga tayyor deya qo'shimcha qildi u. Volgograddagi portlashlar qurbonlarining yana 6 nafari juma kuni dafn qilindi. O'tgan yakshanba va dushanba kunlari Volgograd markaziy vokzali va shahar trolleybusida ro'y bergan portlashlar oqibatida 34 kishi o'ldirildi, o'nlab odam jarohatlandi. Rossiya janubidagi mintaqada qutqushlar tomonidan amalga oshirilgan xuruj bo'yicha yangi yil bayramiga bag'ishlangan tadbirlarning ko'pchiligi bekor qilindi. Hozirda kasalxonalarda jarohatlanganlarning 65 nafari qolyapti, ulardan 5 nafarining ahvoli juda og'ir. Volgograd shahrida asl terror amaliyoti davom etyapti va Ichki ishlar vazirligiga ko'ra hozirda kamida 150 nafar odam hibsga olingan va ularning aksari Markaziy Osiyolik va Shimoliy Kavkazlik muhojirlardir. Hujum uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan yo'q. Portlashlar Rossiyaning Sochi shahrida 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlariga 6 hafta qolganida sodir bo'ldi. Dunyoning eng badavlat 300 kishisining umumiy boyligi 2013-yilda 0.5 trillionga ko'paydi. AQShdagi Bloomberg agentligi e'lon qilgan reytingga ko'ra, eng badavlat 300 odamning jami puli o'tgan 1 yil ichida 524 milliard AQSh dollariga ortgan va 2013-yilning 31-dekabr kuniga holatiga ko'ra 3.7 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan. Bloomberg agentligi mutaxassislariga ko'ra, 2013-yilda iqtisodning yuqori texnologiyalarga aloqador sohalari eng ko'p daromad keltirgan.
Xabarlar edi, ular bilan Farrux Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi. Aziz tinglovchi, xabarlar programmamizdan joy oladigan va efirimizga sig'may qolishi mumkin bo'lgan maqolalar matni bilan saytimizda tanishing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Dahshat savdolar. Qirg'izistonda bolasini sotgan o'zbekistonlik qo'lga olindi. O'shda 6-dekabrda tug'ilgan farzandini 30 ming qirg'iz so'miga sotgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, chaqaloqning onasi tug'ruqdan bir necha hafta o'tgach, O'sh viloyat tug'ruqxonasida orttirilgan immun takchilligi sindromi kasalligidan olamdan o'tgan. O'sh shahar militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqovning aytishicha, chaqaloqning otasi o'zbekistonlik etnik qirg'iz Sadirbek bolasini sotishdan topgan puliga Rossiyaga ketib ishlamoqchi bo'lgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
O'sh shahar militsiyasining bildirishicha, bolasini sotganlikda gumonlanib qo'lga olingan Sadirbek ismli shaxs 1973-yilda O'zbekistonning Qo'rg'ontepa shahrida tug'ilgan. U bir necha yil oldin O'sh viloyati O'zgan shahridagi Shirali qishlog'iga ko'chib kelgan va bu yerda oilasi bilan vaqtincha yashab turgan. Biroq Qirg'iziston fuqaroligini olgan emas.
28 günü ayalı orkanada yatsa, balasını kutur altı katamda bir argümden haber edecek. Bir ayalığa balasını 30 günde satıp.
28 dekabrda uning xotini kasalxonada yotgan bir paytda bu shaxs bolasini ko'tarib olib shahar kezib xaridor izlagan. U bolasini bir ayolga 30 ming so'mga sotib, pulni cho'ntagiga solgan paytda qo'lga tushdi. Hozir bu shaxs O'sh shahar militsiyasining vaqtincha saqlash izolyatorida qolmoqda, dedi O'sh militsiyasi matbuot kotibi Zamir Sidiqov. Uning aytishicha, bu oila qashshoqlikda yashagan. Ularning sotilgan chaqaloqdan tashqari yana bir farzandi bor. Zamir Sidiqov aytishicha, chaqaloqning otasi Sadirbek bolasini sotishdan topgan puliga Rossiyaga ketib ishlamoqchi bo'lgan.
Shu bolani sotib oqsoqlar Rossiyaga ketmagan.
Zamir Sidiqov chaqaloqning onasi Umida esa 2-yanvar kuni soat 9:00 chamasida viloyat tug'ruqxonasining reanimatsiya bo'limida vafot etganini bildirdi. Viloyat tug'ruqxonasining bosh shifokori Gulbara Kenjabayevaning Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirishicha, 36 yoshli Umida odamning immunitet tanqisligi virusi bilan og'rigan. Uning kasalligi sababli virusga qarshi dori-darmonlar berganmiz, biroq bu kelin dorilarni ichishdan bosh tortgan. Spit markazi xodimlari ham Umida kasalligiga qaramay biz bilan hamkorlik qilishdan mutlaqo bosh tortgan, deb bizga bildirgan. Vich kasalligi yuqmasligi uchun chaqaloqni operatsiya yo'li bilan tug'dirganmiz, dedi Gulbara Kenjabayeva. Shifokorning aytishicha, tug'ruqdan so'ng Umida 2 hafta mobaynida kasalxonada davolangan va ahvoli yaxshilangan ketganidan so'ng uyiga chiqarilgan. Biroq qashoqlik tufayli o'z uyida yaxshi parvarishlanmagan Umida 10 kun o'tgach yana kasalxonaga tushib qolgan va reanimatsiya bo'limida jon bergan. Ma'lumotlarga qaraganda tug'ilishi bilanoq onasidan ajralgan va otasi tomonidan sotib yuborilgan chaqaloq ayni paytda viloyat tug'ruqxonasida shifokorlar ko'rigidan o'tkazilmoqda. Chaqaloqning keyingi taqdiri qanday bo'lishi, ya'ni uning bolalar uyiga yoki qarindoshlariga topshirilishi hozircha noma'lum bo'lib qolmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Yaxshilar kuni. O'tgan yili O'zbekistondagi eng yaxshi sayt deb tan olingan Mezon.uz sayti yangi yil arafasida yopildi. Mezon.uz o'zini iqtisodiy tadqiqotlar markazi deb atab kelgan. Hozirda poytaxt soliqchilari mazkur axborot markazining moliyaviy faoliyatini taftish qilmoqda. Mezon.uz'ning taqdiri bilan bog'liq qo'shimcha ma'lumotlar bilan Mehribon.
Dastlab Mezon.uz texnik sabablarga ko'ra yopilgani e'lon qilindi. Texnik nosozliklar bartaraf qilingach, 2-3 kun ichida sayt qayta ishga tushishi xabar qilingandan qariyb 3 hafta vaqt o'tayotgan bo'lsa-da, portal yopiqligicha qolyapti. Saytning Facebook ijtimoiy tarmoqidagi sahifasida ham so'nggi xabar 18 dekabr kuni qoldirilgan va shundan so'ng sahifa umuman yangilanmagan. So'nggi olingan xabarlarga qaraganda, Mezon.uz saytining yopilishiga soliqchilarning taftishi sabab bo'lgan. Toshkent shahar soliq boshqarmasidagi o'zini tanishtirmagan mutaxassisga ko'ra, soliq xodimlari Mezon.uz portalining xo'jalik va ish yuritish faoliyatini yillik reja bo'yicha tekshiryapti. Lekin soliq mutaxassisi soliqchilarning sayt yopilishiga aloqasi bor yoki yo'qligini ochiqlashni istamadi. Mezon.uz portalining yopiq qolayotgani sabablarini o'rgangan uzmetronom.com saytiga ko'ra, taftish davomida portalning moliyaviy faoliyatiga alohida e'tibor qaratilib, xorijiy tashkilotlar tomonidan berilgan mablag' evaziga olingan texnik asbob-uskunalar tekshiruvchilarni qiziqtirmoqda. Mezon.uz O'zbekiston prezidentining ijtimoiy-iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat maslahatchisi Vyacheslav Arkadievich Golishev tashabbusi bilan BMTning grantlari asosida tashkil qilingan. Saytning yopilishi ortida ham aynan ushbu davlat maslahatchisining shaxsiga bo'layotgan qiziqishi yotgani haqida yozdi uzmetronom.com. Yangi yil arafasida hukumat idoralari tizimida kadr almashinuvlari kuzatildi. Jumladan O'zbekiston prezidenti huquqni muhofaza qilish idoralarini muvofiqlashtirish bo'yicha davlat maslahatchisi Jamshid Fayziyev lavozimidan bo'shatildi. O'zbekiston ichki ishlar vaziri va uning o'rinbosarlari ham yangilandi. Mezon.uz iqtisodiy tadqiqotlar markazining muvofiqlashtiruvchi raisi Golishev shaxsiga ham aynan mulozimlar almashinuvi bilan bog'liq sabablar bo'yicha qiziqish ortayotgani aytilmoqda. O'zbekistondagi media tarmoqlar faoliyatini kuzatib kelayotgan Ozodlik manbasining iddaosiga ko'ra, Mezon.uz va bugungi kunda mamlakatda ommabop bo'lgan 10 ga yaqin sayt prezident huzuridagi xavfsizlik kengashi tomonidan tuzilgan bo'lib, hukumat mulozimlari ushbu saytlarga biriktirilgan.
Sobiz tomonidan jami 9 ta sayt ochilgan. 12 uz, 12 news uz, gazeta.uz, kun.uz, Mezon.uz, Gorizon.uz kabi saytlar go'yoki mustaqil nashrlar sifatida tashkil qilingan, biroq ular kontrolda ushlab turiladi. Ularning barchasi grantlar asosida bitta paketda tashkil qilingan. Prezident huzuridagi Milliy xavfsizlik kengashi tomonidan saytlarning mas'uliyati va nazorati hukumat mulozimlari zimmasiga yuklatilgan. Bu mamlakatdagi axborot maydonini qo'lda ushlab turish maqsadida qilingan,
degan iddaoni bildirdi suhbatdosh. O'tgan yilning yozida o'z faoliyatini boshlagan Mezon.uz sayti O'zbekiston va Markaziy Osiyo bo'yicha yangiliklarni yoritib kelayotgandi. Mezon.uz sayti 2013 yilda o'tkazilgan O'z milliy domeni bo'yicha internet festivalida eng yaxshi sayt deb topilgan. Hozirda O'zbekistonda yana bir sayt, Olam.uz nashri yopiq qolmoqda. Mamlakatdagi eng ko'p o'qiladigan saytlardan biriga aylangan Olam.uz o'tgan yilning yanvar oyi boshida ham ma'lum muddatga yopilib, oradan bir qancha oy o'tgach qayta ochilgandi. O'tgan yilning iyun oyida O'zbekiston matbuot va axborot agentligi Olam.uz saytini ommaviy axborot nashri sifatida rasman ro'yxatga oldi. Biroq bir muddat faoliyat ko'rsatgan sayt yana qayta yopildi. Ayrim manbalar sayt yopilishiga uning nashrlariga qarshi jinoiy ish ochilgani sabab bo'lgani haqida xabar qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: so'nggi bekat, Britaniya va Kanadaning Tethys Petroleum Limited shirkati O'zbekistondagi loyihalarini to'xtatishga qaror qildi. Shlagbaum, Indorama, Qo'qon tekstil shirkatining 22 tonnalik kalava ipi Los-Anjeles bandargohida ushlab qolindi. İp gazlama ishlab chiqaruvchi Indorama Qo'qon Textile O'zbek Indoneziya qo'shma korxonasi O'zbekiston tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligiga murojaat qilib, o'tgan yili oktyabr oyida 22 tonnalik kalava ipning Los-Anjeles bandargohida to'xtatib qolingani sabablari yuzasidan tushuntirish so'ramoqda. Amerikalik boshqonachilar buning sababini izohlamagan. AQShdagi Cotton Campaign faollariga ko'ra, majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxta va shu paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni AQShga olib kirish noqonuniy bo'lgani uchun shu mahsulot boshqonachilar tomonidan to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Sentyabr oyida kalava ip ortilgan konteyner qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan EDPA USA shirkati buyurtmasi asosida AQShga jo'natilgan. 14 oktyabr kuni esa o'zbek paxtasidan tayyorlangan 22 tonnalik ushbu mahsulot amerikalik bojxonachilar tomonidan Los-Anjeles bandargohida to'xtatib qolingan. Amerikalik bojxonachilar mahsulotning to'xtatilish sababini izohlashmagan. Indorama Qo'qon Textile shirkatidagilar ham hozircha bu yuzasidan matbuotga ma'lumot bera olmasliklarini aytishdi.
Bu faqat bizni tegishli informatsiya emas, bu bizdan bo'lgan chet davlatda kompaniyasini orasidagi ish bo'lgani uchun uchinchi shaxs degandek narsa bor. Shuning biz ulardan so'ramasdan oldim sizga informatsiya berolmayman,
dedi shirkat yuristi Sharkat Jo'raboyev. AQShdagi EDPA USA shirkati ham o'zbek paxtasidan tayyorlangan gazlamaning to'xtatib qolingani yuzasidan hozircha izoh bermadi. AQShdagi Cotton Campaign guruhi faoli Matthew Fisher Dalining ozodlikka aytishi, O'zbekistonda majburiy mehnat, jumladan bolalar majburiy mehnati evaziga yetishtirilgan mahsulotning AQShda to'xtatib qolingani bejiz emas.
I don't know for sure the reason, but it is true that it could be that it was detained because importing cotton made with forced labor into the United States is illegal.
Nimaga to'xtatib qolinganini aniq bilmayman, lekin majburiy mehnat evaziga yetishtirilgan paxta va shu paxtadan tayyorlangan mahsulotlarni AQShga olib kirish noqonuniy ekanini biz bilamiz. Bizningcha Indorama Qo'qon Textile shirkati mavjud taqiqlarga qaramasdan majburiy mehnat mahsulotini AQShga olib kirmoqchi bo'lgan va amerikalik bojxonachilar mavjud qonun doirasida uni to'xtatib qolishgan, deydi Matthew Fisher Daly.
So when a company such as Indorama Qo'qon Textile tries to import cotton that is known to be made with forced labor, which cotton from Uzbekistan is.
O'zbekiston hukumati nazorati ostidagi matbuot Cotton Campaign guruhini Amerikadagi yirik paxta shirkatlari nog'orasiga o'ynab, ularga raqobatchi bo'lgan shirkatlarga qarshi axborot kampaniyasi uyushtirib kelayotganlikda ayblab keladi. Cotton Campaign Qo'shma Shtatlardagi yirik paxta shirkatlari manfaatlariga xizmat qilib, o'z xo'jayinlarining raqobatchilarga qarshi turli axborot kampaniyalarini uyushtirib keladigan tuzilma ekani ma'lum, deb yozdi 12uz.com nashri.
Yeah, they tried to suggest that the Cotton Campaign is a lobby front paid by U.S. cotton companies. Very clearly we aren't.
Ular bizni tashkilotimizni mo'may pul evaziga yaqishdagi yirik paxta shirkatlari manfaatlari uchun xizmat qilayotganlikda ayblashadi. Lekin unda emas, biz inson huquqlari tashkiloti o'laroq shaffof tuzilmamiz. Menimcha mahsulotning to'xtatib qolinishi bilan bog'liq bu holat O'zbek hukumatini o'z fuqarolari huquqlari haqida qayg'urishga undasa ajab emas, deydi Matthew Fisher Daly. Jahondagi 100 dan ziyod kiyim-kechak ishlab chiqaruvchi shirkat majburiy mehnat, jumladan bolalar mehnati mahsuli deb ko'riladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan voz kechgan. O'zbekiston rasmiylari esa paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanilishini keskin rad etib keladi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Sherali keyingi siyosatda ham Sherali bo'lib qoladi. Olmaxon Hayitova keyingi davrda ham Olmaxon Hayitova bo'lib qoladi. Hali Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayevlarning konsertlari 100 ming kishilik stadionimizda bo'ladi. Bu fikrni o'zining ozod nazarida taniqli publitsist Sharof Ubaydullayev bildirdi. Ozod nazarda da u kishi bilan suhbatni batafsil tinglashingiz mumkin. Britaniya va Kanadaning Tetis Petroleum Limited shirkati siyosiy va biznes muhiti o'zgargani sababli O'zbekistondagi loyihalardan chiqish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Bu voqea tafsilotlari ham oldinda. Hozir esa Afg'oniston yangiliklari. Keyingi paytlarda Afg'onistonda Hizbut Tahrirning faoliyati ancha kuchaygani to'g'risida xabar qildi Afg'onistondagi muxbirimiz Olim To'xtan.
Shu kecha kunlarda Afg'oniston shimolida Hizbut Tahrir faoliyati keng tus olgani aytiladi. Ayrim afg'on siyosatchilar mazkur guruh jonlanishini Afg'oniston xavfsizligi uchun katta tahdid deb biladilar. Ularning ta'kidlashicha, hukumat Hizbut Tahrir faoliyatiga yo'l qo'ymasligi kerak. Afg'onistonlik yozuvchi va jurnalist Abdulhamid Muboriz Hizbut Tahrirni xorijdan himoya etilayotganini o'qtirib, bu guruh faoliyatini jilovlash zarur deydi.
Ijoza berilgan faoliyatlari a'zobi kirishohishon dar xorij Afg'oniston.
Chet eldan himoya etiladigan Hizbut Tahrir kabi ekstremist guruhlarni Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib borishi mamlakat xavfsizligiga zarar yetkazadi. Bu guruh hali ko'p jonlanmasdan uning faoliyatlariga chek qo'yish darkor.
Bo'yin jilovi chunin ifrodgarohiyo dar Afg'oniston girifta shavad.
Islom xalifaligini ta'sis etish maqsadida faoliyat olib boradigan Hizbut Tahrir harakatini bir necha yildan beri Afg'oniston qo'shnilari, jumladan Markaziy Osiyo mamlakatlari va Pokistonda yoshlar aro nufuz qilgani aytiladi. Asosan afg'on yoshlardan tashkil topgan Isloh va o'zgarish nomidagi madaniy tashkilot bundan chamasi 2 hafta oldin Afg'oniston hukumatidan mamlakat bo'ylab Hizbut Tahrir faoliyatining oldini olishini so'ragan edi. Mazkur tashkilot rasmiylari Hizbut Tahrir faoliyatiga barham berilmagan taqdirda yaqin kelajakda Taliban kabi mamlakat xavfsizligiga tahdid o'tkazuvchi bir guruhga aylanishini ta'kidlaganlar. Afg'oniston ichki ishlar vazirligi mulozimlari ushbu harakat faoliyati to'g'risida biror narsa demagan, ammo mamlakat milliy xavfsizlik idorasiga qarashli bir manba Hizbut Tahrirni yoshirin tarzda Kobul, Kunar, Badaxshon, Parvon va Nuriston viloyatlarida faoliyat olib borayotganini e'tirof etgan. Jamhur nomidagi axborot agentligi Hizbut Tahrirni Herot viloyatida ham faoliyatga boshlagani borasida xabar bergan. Afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Hoji Said Daud Hizbut Tahrirni Afg'oniston ichkarisida faoliyat olib boradigan ayrim ilmiy va ta'limiy muassasalarga ham nufuz etganini iddao qildi. Said Daud hukumatning tegishli idoralari Hizbut Tahrir faoliyatini tez orada jilovlamagan taqdirda mazkur guruh jiddiy mushkullarga omil bo'lishi mumkinligini bashorat qildi. Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligi Hizbut Tahrirni mamlakat oliy o'quv yurtlarida faoliyat olib borayotganliklari borasidagi da'volarni rad qilgan. Aytilishicha, Hizbut Tahrir Afg'oniston konstitutsiyasini tan olmaydi. Saylovlar hamda Afg'onistonni dunyo jamoatchiligi, ayniqsa AQSh bilan hamkorlik qilishiga jiddiy qarshilik bildirib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Britaniya va Kanadaning Tetis Petroleum Limited shirkati siyosiy va biznes muhiti o'zgargani sababli O'zbekistondagi loyihalardan chiqish to'g'risida qaror qabul qilganini bildirdi. Tetis shirkati vakillari O'zbekistondagi loyihalardan chiqishi borasida shundan ortiq ma'lumot bera olmasliklarini aytdi. 2 oy avval shirkat faoliyati tekshirilayotgani va shirkatning o'zbek fuqarosi bo'lgan 2 xodimi o'g'irlik va pul yuvishda ayblanib qamoqqa olingani to'g'risida xabar qilingan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Markaziy Osiyo va Kaspiy mintaqasida neft-gaz qidiruvi va qazib olish bilan shug'ullanadigan shirkat O'zbekistonda siyosiy va biznes muhiti o'zgargani sabab u yerdagi loyihalardan chiqib ketayotganini bildirmoqda. Biznes va siyosiy muhitning yaqinda o'zgargani bois Tetis O'zbekistonni tark etish haqida korporativ qaror oldi, deyiladi shirkatning 2-yanvar kuni e'lon qilingan bayonotida. Tetis Petroleum Limited shirkati vakillariga ko'ra, O'zbekistondagi o'rta bloq neft konini o'zlashtirish va mahsulotlarni bo'lishish bo'yicha imzo olingan shartnomadan chiqish jarayoni 3 oyga cho'zilishi mumkin. Shirkat endilikda Gruziya, Qozog'iston va Tojikistondagi loyihalarga ko'proq e'tibor qaratishini bildirmoqda. Ushbu strategik qaror Tetis shirkatiga tejalgan sarmoyani boshqa mamlakatlardagi loyihalarga yo'naltirish imkonini beradi, deyiladi shirkat bayonotida. Tetis shirkati vakillari O'zbekistondagi loyihalardan chiqishi borasida shundan ortiq ma'lumot bera olmasliklarini aytishmoqda. Eslatamiz, o'tgan yilning noyabr oyida O'zbekiston hukumati nazoratidagi matbuot Tetis Petroleum Limited shirkati faoliyati tekshirilayotgani va shirkatning O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 2 xodimi qazib olingan neftning O'zbekistonga tegishli bo'lgan qismini o'marishda hamda pul yuvishda gumonlanib hibsga olingani haqida xabar qilgan edi. 30 million dollarlik neftni o'marganlikda gumonlanib hibsga olinganlardan biri Tetis Petroleum Limited shirkatining O'zbekistondagi vakolatxonasi rahbari Mahrom Salohiddinov ekani aytilgan. Tetis shirkati vakillari bu yuzadan ham izoh bera olmasliklarini aytishdi. Tetis Petroleum 2010-yilda Qashqadaryo viloyatidagi shimoliy o'rta bloq konida suyuq uglevodorodlar qazib olishni boshlagan. Hozirgi kunda mazkur kondan kuniga 1,500 barrel neft qazib olinishi aytiladi. Tetis Petroleum so'nggi 6 oy ichida O'zbekistonni tark etayotgan 2-chi yirik neft shirkatidir. O'tgan yilning iyul oyida Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati ham O'zbekistondagi uglevodorod konlarini o'zlashtirish bilan bog'liq barcha loyihalarni butkul to'xtatgani va mamlakatdan chiqib ketayotganini ma'lum qilgan edi. Petronas o'shanda O'zbekistondan tijoriy sabablar tufayli chiqib ketayotganini bildirib, tafsilotlarni ochiqlamagandi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2-yanvar kuni vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonunni imzoladi. Hujjatga binoan, joriy yilning 2-iyulidan boshlab O'zbekistonda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarga vasiylik va homiylik qilish haqida qaror qabul qilish vakolati yana shahar va tuman hokimlariga qaytariladi. Bir yil avval bunday vakolat fuqarolik sudlari zimmasiga yuklatilgan edi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Vasiylik va homiylik to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 3-yanvar kuni matbuotda e'lon qilindi. Rasmiy manbalarning yozishicha, bu qonun vasiylik va homiylikka muhtoj shaxslarning, shu jumladan yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning samarali ko'p bosqichli tizimi yaratilganini kafolatlaydi. Toshkent shahridagi tumanlardan birining xalq ta'limi bo'limi qoshidagi vasiylik va homiylik kengashining ismi sir qolishini so'ragan boshlig'iga ko'ra, qonundagi asosiy yangilik vasiylik va homiylik huquqlarini berish vazifasi sudlardan olinib, yana hokimiyatlarga qaytariladigan bo'ldi.
Shahar hokimliklari qarorni qabul qiladi, men bekor uni o'shani qilibdi, tavsiya berardi.
Hokimlarga kim tavsiya beradi masalan? Kim qiladi bu ishni endi hozir?
Hokimlarga biz tavsiya beramiz. Bizani yiqqan hujjatlarimiz, anaqalarimiz asosida ular qarorni chiqaradi yoki bekor qiladi o'sha qarorni. Hokim yana hokimiyatga o'tdi-da.
Deydi kengash boshlig'i. Biroq toshkentlik iqtisodchi Mirkomil Toshkandiy fikricha vasiylik va homiylikni belgilash sudlarning ixtiyorida qolgani yaxshi edi, chunki
bu muhitni yaxshilamaydi, bu yana poraxo'rlikka olib keladi, yana bola oldi sotishiga olib kelishi mumkin. Bu narsani o'sha sudlar hal qilgani yaxshi bo'lardi. Yuqori hokimiyat organlarida to'g'risini aytaman, juda savodsiz, ongsiz odamlar ko'p o'tirib qolgan taqdir taqozosi bilan-da. Bilasizmi, men bu hokimlarni o'sha tartibini bilaman, bularni ichki tartibi shunaqaki, ayrim qog'ozlar, ayrim nimalar o'sha hokim o'ziga yetib bormasdan hal bo'ladi-da. Bu nimaga desangiz, nima oddiy bo'sh qog'ozda hokimga qo'l qo'ydirib olib chiqish oddiy narsa-yu. Hokimda ham ko'p narsaga qaramasdan qo'l qo'yaveradi. Buni sudlar hal qilish kerak, keyin buni jamoatchilik hal qilish kerak, chunki jamoatchiliksiz bu narsa bo'lmaydi. Bu narsa chunki sudlar birinchidan mustaqil bo'lish kerak, ikkinchidan jamoatchilik, ya'ni o'sha mahalla ishlash kerak, mahalla organlari ishlash kerakki, biz kimga beryapmiz bu odamni, bu qanaq bu vasiy bo'lib qoldi deb o'sha mahalla ishlab oq qorani qora deydigan bu mahalla bo'lishi kerak, faollar bo'lishi kerak. Bitta odam bu narsani hal qilganda bu narsa korrupsiyaga aylanib ketadi,
dedi Mirkomil Toshkandiy. Vasiylik va homiylik to'g'risidagi qonunda chet el fuqarolarining o'zbekistonlik bolalarga vasiylik qilish yoki homiylikka olish haqida hech narsa deyilmagan. Avvalgi suhbatdoshimiz Toshkent shahridagi tumanlardan biridagi vasiylik va homiylik kengashining boshlig'iga ko'ra bu boradagi eski tartib ishlayveradi.
Chet ular o'zini o'sha anaqasida mana hujjatlarni o'zini u yoq sistemasida to'g'irlab kelib, u yoqni anaqasi bilan sud orqali amalga oshiriladi. Chetda bu yoqda sud bo'lib, sud orqali amalga oshiriladi. Ular keyin xuddi shunaqa hujjat bo'ladi.
Ikki
tomonning roziligi bilan sud orqali ular ham bo'ladi,
dedi vasiylik va homiylik tuman kengashi boshlig'i. Uning aytishicha, o'tgan yilda Toshkent shahrida 100 ga yaqin yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar vasiylikka yoki homiylikka olingan. Vasiylikka olingan bolalarga 18 yoshgacha har oyda eng kam ish haqining 3 baravari miqdorida nafaqa beriladi. Qonunga ko'ra, yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni asrab olmoqchi bo'lgan shaxslarga vasiy yoki homiy maqomini berishda ularning ma'naviy va shaxsiy jihatlari, salomatligi, o'z majburiyatini bajarishga layoqatliligi kabi sifatlari e'tiborga olinishi lozim. O'zbekistonda yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning soni qancha ekanligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Prezident qizi Lola Karima boshqaradigan Sen yolg'iz emassan fondining 2009-yilga bergan ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda 3,5 ming nafarga yaqin yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bola bor. Bu bolalar 26 ta mehribonlik uylarida va 13 ta bolalar uyida yashab kelmoqda.
Kunning ba'zi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda uyali aloqa telefon nomerlari uchun to'lanadigan haq miqdori 20% ga oshirildi. Volgograddagi portlashlar qurbonlarining yana 6 nafari juma kuni dafn qilindi. O'tgan yakshanba va dushanba kunlari Volgograd markaziy vokzali va shahar trolleybuslar ro'y bergan portlashlar oqibatida 34 kishi o'ldi, o'nlab odam jarohatlandi. Hindiston bosh vaziri Manmohan Singh joriy yilda o'tkazilgan saylovlardan keyin iste'foga ketishini e'lon qildi. Juma kuni qilgan chiqishida 81 yoshli Singh hatto o'zi daxil bo'lgan Kongress partiyasi saylovda g'olib chiqargan taqdirda ham iqtidorni yangi bosh vazirga topshirishini bayon qildi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri yaqin shaqqa safari doirasida juma kuni Quddusda Isroil tashqi ishlar vaziri Avigdor Liberman bilan uchrashdi. Dunyoning eng badavlat 300 kishisining umumiy boyligi 2013-yilda 500 billionga ko'paydi. Xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Aziz tinglovchi, endi e'tiboringizni Ozod Nazar eshittirishiga tortmoqchiman. Bugun Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazari o'zbek san'ati tarixidan o'zining munosib joyini olgan va kuni kecha vafot etgan Olmaxon Hayitovaning vafoti munosabati bilan o'zbek san'atkorlariga bugungi munosabati Sharof Ubaydullayevning Ozod Nazarida. Sharof aka, mana kecha Olmaxon opa Hayitova joyiga qo'yildi. 1-2 oy oldin kuzda Komun opa Ismoilova vafot etgan edi 86 yoshida. Meni nazarimda bularni vafoti bilan o'zbek xotin-qizlari qo'shiqchilik san'ati tarixida bir davr yopilgandek-da. Yoki bular alohida davr emasmidi? O'zbek xotin-qizlari san'ati rivojida bir uzviylik bormidi? Siz nazaringizda?
Endi bu savolga avvalo juda katta san'atkorlar, san'at ustalari javob berish kerak. Men ojizman. Men agar boshqa aspektini aytish istardim, qaysiki bir qo'shiq sevar, qo'shiq mijoz, qo'shiq ixlosmandi sifatida
biz publitsist odamsiz, kamtarlik qilmang, sharofatga bilasiz.
Astoydil aytaman. Astoydil aytaman. Men to'g'ri tushuning. Men bu sizni ro'yxatingizga Berta Davidovani ham qo'shaman. O'tgan yili biz kushini ham yo'qotdik.
Tak.
Endi mazim bu odamlarni qachon yo'qotganimizni ham biz ayta olmay qolyapmiz. Komuna Ismoilovani shunchalar kech eshitdim. Yangi yil arafalarida eshitdim. Men yangi yil shu Olmaxon Hayitovamdan birga eshitdim. Olmaxon Hayitovani o'zi 2 oy emas, 4 oy, 3-4 oy oldin ko'rdim. Sog, sog'lom, xushchaqchaq, hayotdan rozi, juda ham ko'p masalan aytaylik, bir qoniqib, miriqib suhbat qilganimga mana bugun shukr qilaman. Bu ayolni biz shunday tez yo'qotib qo'yishimizni bilganimiz yo'q. Bu kishi endi o'zbek millatini, o'zbek san'at sevarlarini bir haligisi edida bir cho'qqisi, bir intiladigan nomi bunaqangi mashhur qo'shiqchi ayol o'zbek nimasida Olmaxon Hayitova darajasiga chiqqan, shu plangaga ko'tarilgan juda kam. Biz bundan oldin o'sha Halimaxon Nasirova, Tamara xonim, boring keyin aytaylik mana Berta Davidova, mana shulardan keyin Komuna Ismoilova va Olmaxon Hayitova.
Sharof aka, bo'pti, keling bu opalarni o'zbek qo'shiqchilik san'atiga qo'shgan hissasi to'g'risida xo'p gaplashmaylik. Mutaxassis emasmiz. Bularni o'zbek millatini shu eng yangi tarixidagi roliga qanday bir baho berasiz? Ularni ijtimoiy ta'siri, o'zbek ayoliga ta'siri ijobiy bo'ldimi, salbiy bo'ldimi?
Ya, endi albatta, bu faqat bu bular sharqni bulbullari edi. Sharqni dunyoga tanitgan, O'zbekistonni dunyoga tanitgan, Afg'onistonga borasizmi, Pokistonga borasizmi, Hindistonga, arab dunyolarida ham biz bular nomlarini eshitib, bularni odamlar so'ragan edi. Endi men aytmoqchiman, o'zbekni sharaflagan ayollar edi. Bu opalarni O'zbekiston tarixida, O'zbekiston san'ati tarixida tutgan o'rnini hozir bitta so'z bilan ifodalash umuman mumkin emas. Bular butun bir epoxa, bir davr bular. Komuna Ismoilovani front liniyalarida haligi nemis bilan fashizm bilan bitta olishib yotgan o'q yomg'irlarini ostida yurgan kinofilmini ko'rganman. Hujjatli kinofilmini ko'rganman. Bu ayollarga Xudo avvalo ovozni ham bergan edi. Shunaqangi bir haligi ruhsor, bir go'zallikni ham Xudo bag'ishlagan edi, to'la to'kis bag'ishlagan edi. Bertaxon Davidovani bir 50-chi yillarning oxirlarida Moskvaga ketayotganda O'zbekiston poyezdida bu yuk Malik Qayum suratga olgan ekan, savolga tutgan ekan, shunda ajabmas bir 30 yoshlarga to'lgan to'lmagan shunaqangi go'zal paytida Berta Davidova Toshkentdan O'zbekiston Moskva poyezdidan shu Moskvaga borgangacha intervyu berib borgan ekan. Men afsus qilaman, biz keyingi paytda bu ayollarni yetarli darajada, o'zini darajasida, o'zini mavqei, o'zini hurmati darajasida olqishlay olmadik.
Endi mana siz ularni maqtayapsiz-u, lekin Sharof aka, ayni paytda
o'sha muhtoj emas.
O'sha yo'q, o'sha sovet davrini tanqidchilari bu opalarni kommunistlarni karnayi bo'lgan, ularni qo'shig'ini aytgan deb ham tanqid qilishadi-da. Bunga nima deysiz?
Sovet hukumatini eng katta karnaylari bizda O'zbekistonda o'z tepasida turibdi. Endi unaqangi baho berib alayhi qilgan odamlar kaltabin. Agar una bizda 600 ming kommunist bor edi, 600 ming kommunist bor edi. Endi bir afsus qilaman, kommunistlar haqida qattiq quttiq gapiradiganlarga men bitta laqsani aytib qo'yay, siz o'zingiz xohlasangiz eshitib qo'ying, xohlamasangiz o'chirib qo'ying. Shu sovet paytida partiyaga kirish yo unaqangi oddiy kolxozga kirishdagi gap emas edi, bu juda jiddiy masala edi. Partiyaga qabul qilish yo odamlarni chertib qabul qilar edi. Bir bosmachi ham partiyani orzu qilib qolgan ekan. Shu partiyaga kirib 4-5 ta bosmachilar bilan kelib partiyaga kiradigan bo'lib turganda ular aytdi, san kirgin, san kirsang keyin biz ham kiramiz deganda, shu haligi byuro degan idorasiga kirib, byurodan shunday kirib qaytib orqasiga bir tepki yeb chiqqan ekanda, shunda bosmachilar sheriklari so'rabdi, nima bo'ldi sen, tanıvarmaysanmı basmaçiliğin kim kor oturttu dese aytgan ekan da qanday tanaman tepada kor başımda özü oturgan ekan dedi. Ha endi kor başını özü hali egerden tüşken yok endi adamıca münakengi ıhtagidan kekirtagidan alavermasik gerek komünist edik hammamızam 600 bin komünist bu arada bu komünist degani bir imansız emasıdır. Tak agar bunday alayhi qilib kelsangiz O'zbekistonda jamiki gullari kommunist edi. Kommunistlardan kelib chiqqan edi. O'sha san'atkorlarimiz ham, ichida olimlarimiz ham, shu bir qandaydir kommunizmdan yoki kommunistik jamiyatdan bir nima bahramand bo'lish uchun emas, o'sha paytda insonni bir darajasini belgilaydigan mavqe edi kommunistlar. Shuning uchun hamma intilar edi unga. Tak, endi hozir o'sha kommunistlik ham bizni tariximiz ekanligini, o'sha kommunistlar ham bizda ota bobolarimiz ekanligini ajoyib bunday esdan chiqarib yormasligimiz kerak.
Sharof aka, keling yana Olmaxon opaga qaytaylik. Olmaxon opa Hayitovani vafot etganini biz qo'shni tahririyatlar, turkmanlar, tojiklar juda katta bir qayg'u bilan qarshi olishdi. O'sha yerdagi hamkasblarimiz ularni aytishicha Olmaxon Hayitovani ayniqsa shu ikki qo'shni respublikaga ta'sir juda kuchli bo'lgan va Olmaxon Hayitova tor olib qo'shiq ayta boshlagandan keyin turkmanlarda ham tojiklarda ham u kishiga taqlid qilib qo'shiq aytgan tor bilan qo'shiq aytgan xonanda ayollar ko'paygan ekan. O'zi umuman O'zbekistonni qo'shnilarga ta'siri kuchli bo'lganini juda ko'p sohalarda aytish mumkin. Shu bugun shunaqa ta'siri bormi o'zbek san'atchilarini yoki bir boshqa soha xodimlardan bir.
Endi Olmaxon opa juda katta san'atkor edi. Olmaxon opani o'rni juda uzoq yillar, uzoq 10 yillar nafaqat bilinib turadi, balki bo'sh ham turadi. Unga yaqin keladigan bugun hali bir san'atkorni men masalan ayta olmayman. Yoshlarda albatta bo'lish mumkin. Endi Olmaxon Hayitova mana siz aytayapsiz haqiqatdan to'g'ri Tojikiston, Turkmaniston va Ozarbayjonda ham juda mashhur edi. Shu nuqtai nazardan biz agar Olmaxon Hayitovani so'nggi yo'liga munosib kuzata olmagan bo'lsak, shunga yetarli biz qayg'u hamdardlik bildira olmagan bo'lsak, bu bugungi bizning madaniyatimizni ko'rsatadi xolos. Endi nimaga shunday bo'lyapti, men bunga javob bera olmayman. O'zim ham ajablanaman. Olmaxon opani ma'naviy o'ldirgan o'rtoqlar ham turibdi, chunki Olmaxon Hayitova bir qariyb bir 10 yildan beri televideniyada ko'rinmaydi. Radioda ham deyarli berilmas edi. Televizorda umuman berilmas edi. Bu san'atkor uchun, ijodkor uchun maydonga chiqishga yo'l bermaslik, uni ijodining yo'lini to'sish, xalq bilan uni o'rtasiga aytaylik to'siq qo'yish u san'atkorni ma'naviy o'ldirish bilan barobar.
Nima sabab bo'lgan shunga? Shunga nima sabab bo'lgan?
Endi buni sababini albatta so'raydigan payti kelib qolar, so'raydigan payti. Hozir bizda jamiyat shunday bir asosga qurilgan televizorga o'xshaydi. Sizga gapiradilar, lekin sizni eshitmaydilar. Shuning uchun sababini bilish juda qiyin. Mana Olmaxon opa jamiyatni, insoniyatni, millatni shu darajada cho'qqisida, iftixorida odamlar bir umr yig'ib, terib, to'y qilsa Olmaxonni olib kelaydi deb chaqalog'ini qulog'iga shivirlab aytadigan, niyat qilib yuradigan odamlar Olmaxon Hayitovadan bebaha keyingi 10-15 yilda umuman millat bebaha qoldi. Endi mana Olmaxon opamdan birga xuddi shunday xalqqa singib ketgan mana Yulduz Usmonova ham 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi Yulduz Usmonova. Hatto qayer tirikmi, bormiligini ham aytilmaydi. Sherali Jo'rayev bu kichkina shaxs emas bu. Bu Sherali Jo'rayev uncha-muncha millatga nasib qilavermaydi. Endi mana shu Sheralini orqasidan quvib yurgan ayrim shaxslarga men aytadigan ikki og'iz gapim bor-da. Nechi doira, nechi top san'atkor bo'lsa, hammasi taqqa-taqqa to'xtab, yo'l bo'shatib turadi. Nimaga uni biz teatrdan, katta marosimlardan, xalq bilan bo'ladigan uchrashuvlarda yo'lini to'sib, biz juda qiziq bir siyosat ba'zi bir joylarda hukm so'rayapti. Odamlar o'ziga savol bermayapti. Sherali keyingi siyosatda ham Sherali bo'lib qoladi. Shuni unutmaslik kerak. Olmaxon Hayitova keyingi davrda ham Olmaxon Hayitova bo'lib qoladi. Hali Yulduz Usmonova, Sherali Jo'rayevlarning konsertlariga mana bu 100 ming kishilik bizning stadionimizga kirib bo'lmaydigan bayramlar bo'ladi. Odamlar nahot shu ertangi kunini ko'ra olmaydi. Endi shularni aqli to'la qabul qilolmayotgan deymizmi, kimlardir o'zini bir nimasini aytaylik shulardan ustun qo'yayotgan bo'lsa, bu ayni paytda san'atga juda katta zarba beradi. San'atni tojlari qolib ketib, san'atni shoxlari qolib ketib, san'atni eng buyuk gullari qolib ketib, san'atni bulbullari orqaga chekinib, qora qarg'alar qachongacha bizni tepamizda sayraydi? Mana shunga savolga javob berish kerak. Shundan kelib haligi chiqadi. Buni hammasi aylanib borib bizni san'atimizni rahbarlik qilayotgan bitta yarimta mayda shaxsga borib taqaladi. Buni juda katta shoxlarga olib borib taqayvermaslik kerak. San'atni rahbarlik qilayotgan hukumat bilan san'atkorlar o'rtasida ko'prik bo'lishi kerak bo'lgan bitta ikkita mayda davlat maslahatchisi bor. Ana shu davlat maslahatchisidan qutulsak, O'zbekistonda hammasi joy-joyiga tushadi. Endi uni bir bazam bo'lar ekan shunaqa. Bitta mayda odam bir qancha buyuk odamni boshini yeyish mumkin ekan. Chunki o'sha Sharof Rashidov zamonida ham san'atni shunday tushunadigan, shunday qadrlaydigan odam paytida ham ig'vogarlar Olmaxon Hayitovani feliton qilib yozishgan edi. Olmaxon Hayitovani bo'lar bo'lmas mayda gaplar bilan respublikaning eng buyuk, eng ulug' 1 million sonlik ekzemplyarlik gazetasi Qizil O'zbekiston gazetasida sharmanda bo'ldim naylayin degan feliton qilib sharmanda qilib o'zi ham butun hayotda keyin shuni azobini tortib o'tdi u yozuvchilar ham. Lekin mana shunga ham yo'l qo'yilgan edi tarixda. Komiljon Atan yozibga ham shunday bo'lgan edi. Komiljon Atan yozibga. Komiljon Atan yozibdi, Said Ahmad yozgan edi. Olmaxon Hayitovani Vosi Mahkamov degan bir alkash yozgan edi. Mana endi hayotni ko'ravering. Har bir davrda ham mana shu buyuk san'atkorlar o'zini g'animlariga, o'zini dushmanlariga ega bo'lgan. Endi mana shu dushmanlarni o'rtadan olib tashlash, zukkolik, donolik, uzoqni ko'ra bilish bizda katta rahbariyatimizga xos bo'lish kerak. O'ylayman 2014-yilda xuddi shunday zukko, shunday donolik bilan qaraydigan bir zamon keladi. Agar biz ayrim odamlarni tirigida qadriga yeta olmagan bo'lsak, o'zini darajasida sharaflay olmagan bo'lsak, hurmatini, hatto marhumlik hurmatini ham bajo keltira olmagan bo'lsak, mana 2014-yilda kech emas. Insof, diyonat uchun hech qachon muddat kech emas. Sog'lom bola dedik, sog'lom vijdon yiliga ham bir bunday nazar tashlab qo'yaylik. Avvalo vijdonimiz ham sog'lom bo'lsin.
Publitsist Sharof Ubaydullayevning ozod nazari bilan tanishdingiz.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Endi islom va musulmonlar eshittirishi Muhammadiy qori to'g'risidagi o'chirqni tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishining bugungi sonida biz andijonlik yana bir imom Muhammadiy qori Aminov haqida hikoya qilmoqchimiz. O'zbek imomlari turkumidan berayotganimiz navbatdagi lavhaning qahramoni Andijon shahridagi Oq masjidining imomi sifatida xizmat qilgan Muhammadiy qori 1989-yilda sobiq Sovet ittifoqining so'nggi yillarida ombor va do'konlarga aylantirib yuborilgan masjidlarni hukumatdan olgan va uni yana masjidga aylantirgan o'zbekistonlik ilk imomlardan biri hisoblanadi. 1945-yillarda Andijonda tug'ilgan Muhammadiy qori vaqtlarida butun O'zbekistonga tanilgan va shu kunlarda O'zbekiston hukumati safida ishlayotgan aksar dindorlarga ustozlik qilgan Muhammad Mubin qorining ikki o'g'lidan biridir. Yoshligidan Qur'oni Karimdan saboq chiqargan va shahardagi iqtidorli qorilardan biri bo'lgan Muhammadiy qorini Shirali qiroati uchun qadrlashgan. Muhammadiy qoriga ilk ustoz uning otasi Muhammad Mubin qori, undan keyingi ustoz esa Abdulhakim qori ota Vosiyev bo'lgan. Muhammadiy qorini yaqindan tanigan yurtdosh Abdulatif qori shunday xotirlaydi.
Muhammadiy qori aka dindor bo'lgan oilada voyaga yetgan. Bu kishini otalari mashhur Mubinxon qori aka deb aytilar edi. Ko'plab shogirdlar chiqargan, juda ham ko'plab desam ham bo'ladi. Ko'plab bu kishi chiqargan shogirdlarini taniyar edim, chunki to'yda, boshqa joylarda ko'rishib qolardik. Bu kishini ko'rinishlari, bo'ylari orqali o'rta bo'ydan ko'ra yuqoriroq edi. Yuzlari tumaloq, tabassum bilan turar edi. lekin o'ziga yarasha siyosatlari ham bor edi. Jiddiy turish kerak bo'lgan o'rinlarda juda jiddiy bo'lib qolar edi. Lekin ko'pincha holatlarda bu kishi masalan ko'rishganda ham, muomalalarda ham odamlarga qiladigan muomalalarda tabassum bilan muomala qilar edi. Keyin bu kishi gapga ustaligi ham bor edi. Qur'onni ham juda chiroyli o'qiyar edi. Asosan Qur'on o'qitib yoshligidan xonadonida yoki bo'lmasa mahalladagi bir o'ziga muxlis bo'lgan odamlarning xonadonlarida talabalarni saqlab, o'sha yerda ularga Qur'ondan dars bergan, Qur'on yodlattirgan edi. Shu tomondan bir xalqqa xizmat qilgani bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa tomondan u kishining qilgan xizmatlaridan o'zimizda aytadi, to'yi to'lqin yoki bo'lmasa ta'ziya boshqa joylarda ham bu kishi borib o'sha joyda ham xizmat qilar edi. Suhbat qilib berardi ba'zi holatlarda.
Hozirda xorijda bo'lgan o'zbekistonlik qorilardan biri Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. U kishi bilan suhbatni to'xtatganimiz nuqta esa Muhammadiy qorining O'zbekistondagi imomlar orasida tutgan o'ziga xos o'rniga borib taqaladi. Muhammadiy qori sobiq Sovet ittifoqining qayta qurish yillariga kelib, muhim bir harakat, ya'ni din taqiqlangan 70 yil davomida ombor, do'kon va hokazo xalq iste'molidagi inshootlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning hukumatdan talab qilib olinishi harakatini boshlagan imomlardan biri edi. Birinchi bo'lib 1989 yilda Andijondagi 400 yillik tarixga ega bo'lgan jami masjid tinch namoyish yo'li bilan olingan va keyinchalik bu masjidda davrda tanilgan Abduvali qori Mirzayev imomlik qilgan. Bu hodisalarni yaxshi xotirlagan andijonlik Murattab qori Abdulatifni yana suhbatga tortamiz.
Eslayman, 89-yillar atrofi bo'lsa kerak, ya'ni Gorbachev davrini oxirgi bo'lgan paytlari, qayta qurilish davrlari deymizmi? O'sha paytlarda bu kishida meni eshitganim o'zim, lekin ishtirok etmaganman, bu lekin Andijonda bo'lmaganligim uchun eshitganlarim. Bizda eski shaharda jami masjidi bor edi, katta. Men eslaydiganim, bu kishi miting qilib olib chiqqan odamlarni deb eshitgan edim. O'sha narsani ochilishligida. Bu miting qilib odamlarni, ya'ni tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'l bilan olishlikka harakat qilgan. Hech qanaqangi bir qo'poruvchi boshqa narsalarga bu kishini targ'ib qilganligini bilmayman. Lekin davlat siyosatiga qattiq turishligi avval o'zingiz bilasiz, kommunistik rejim bo'lgan. Kommunistik rejim albatta kufr tuzumi deb e'tibor qilingan. Shuning uchun bu kishi u rejimga nisbatan qattiq turgan.
Endi imomlik qilganmi bu kishi?
Bu kishi imomlik qilgan. Birinchi jami masjidni ochgandan keyin ozroq muddat o'tib turib, keyin o'zlarining mahallasidan bir masjidni, ya'ni avval odamlar yashab yurgan, keyin uni talab qilib o'sha masjidni oladi, keyin ta'mir qilib o'sha juda katta bir chiroyli suratga keltiradi. Avval masjid bo'lgan u, keyin odamlarga topshirib yuborilgan yoki bo'lmasa omborxonalarga aylantirib qo'yilgan joylarni olishlik, qaytadan xalqni xizmatiga masjid uchun qurilgandan keyin masjid qilib ishlatilishlikka olishlik o'sha paytlarda bir urf tusiga kirgan edi.
Demak, shu masjidni qayta olishni ham shu kishi boshlaganmi yo bu kishigacha ham kimdir shu ish bilan shug'ullanganmi?
Yo'q, Andijondagisi mana shu kishi boshlagan. O'sha birinchi jami masjidni olishganda ham shu kishi o'sha yerda boshqosh bo'lib turganligini bilaman. Undan keyin o'zlarining mahallasidagi bo'lgan masjidni olishida ham bu kishini o'zlari qattiq boshqosh bo'lib turgan endi.
A boshqa viloyatlarda bo'lganmi shunaqa hodisalar unga?
Yo, boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. O'sha O'zbekiston bo'yicha menimcha bilaman, eshitgan joylarim bor. Mana Surxondaryo tomonlar bo'lsin. 89-90 yillarda bo'lgan. Hokimiyatdan talab qilib, qaytarib berishligini. Keyin o'sha paytlarda hali boshqaruv zaif bo'lganligimi, odamlar ancha bemalolchilik bo'lib qolgan edi. Hali o'shanday bo'lgan paytlarda ochishib, o'sha joylarda masjid qilib, joylashtirishib, shunday ya'ni gilomlar boshqa narsalar solib turib, o'sha masjid deb avval masjid bo'lgan edi, endi masjid qilishatamiz deb turib, shunday qaytarib olishi bergan edi.
Andijonlik Muhammadiy qorini yaqindan tanigan Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. 1980-90 yillar oralig'ida sobiq Sovet davrida boshlangan qayta qurish yillarida bunga qadar imon dinini saqlagan ahli ilmlar O'zbekistonda 70 yil davomida dindan uzoq yashagan aholining savodini chiqarishga uringan edi. Ulardan biri bugun eshitayotganimiz Muhammadiy qoridir. Uning ma'ruzalarida muttasil ravishda namoz va farz amallar haqida hikoya qilgani aytiladi. Abdulatif qoriga ko'ra, ayni paytda Muhammadiy qorida siyosiy savod ham kuchli bo'lgan.
Bu kishida siyosiy fikri bo'lgan. Siyosiy fikri bo'lganidan ham, men diniy tomondan ham ba'zi bir siyosiy fikrda yozilgan kitoblarni o'qigan, lekin qo'poruvchilik suratidagi emas. Ana shunday bu kishini ba'zi olimlarga bo'lgan taajjublanishligi yoki o'sha olimlarni yaxshi ko'rishligi bo'lganida, avvalda o'tgan arab olimlaridan o'sha kishilarning gaplaridan kelib sitatalar keltirib o'tardi, masalan ko'chirma gaplar boshqalar keltirib o'tar edi. Ya'ni bular o'sha u kishi yaxshi ko'rgan olimlar qo'poruvchilik boshqa narsalarga chaqirmagandi. Shuning uchun bu odamda ham harakati siyosiy bo'lgan harakatga o'xshab ketar edi.
Masalan, biror narsa islomiy davlat tarafdori bo'lganmi bu Muhammadiy qori aka yo dunyoviy davlat tarafdorimi? Bu haqda bir narsa deya olasizmi?
Yo'q, dunyoviy davlat tarafdori ekanligini bilmayman. Ya'ni avvalda bunday olib ko'radigan bo'lsak, diniy davlat degani albatta dunyoviy tomonga juda katta ahamiyat beradigan davlat degani va alohida degan narsani tushunmaslik kerak. U kishi mana aytaylik 90-yillarda bo'lgan bo'lsa, oldida turadigan birinchi bo'lgan narsa xalqni diniy ta'limotini oshirishlik bo'lgan. Davlat qurishlik emas. Chunki davlat qurishlik bu u paytda tasavvur ham qilib bo'lmaydigan narsa bo'lgan. Diniy davlat degan narsani olib kelishlikdi o'zi mutlaqo mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu kishi u narsalarni juda yaxshi tushungan. Shuning uchun bu kishi masjidlarida odamlarga targ'ibot, masalan, dinga da'vat qilishlik shunday ishlarni olib borgan.
Ya'ni namoz o'qishni o'rganing.
Birlamchi bo'lgan ma'lumotlarni odamlarga berishlik, tanishtirishlik islom bilan, islomning fazilatlari, islomdagi bo'lgan amallar, ana o'sha narsalarni xalqqa yetkazishlik, mana shu narsalar bilan shug'ullangan.
Endi siyosiy qarashlar nima deb bo'lgan unda o'kishini?
Siyosiy qarashlar biror narsani, agar o'sha narsani amalga oshirishlikka harakat qiladigan bo'lsa, aytib o'tdim, hattoki hokimiyatni oldiga odamlarni yig'ib chiqib turib, miting uyushtirishlik orqali o'sha narsani undirishlikka harakat qilgan. O'sha narsani hosil qilishlikka harakat qilgan bu odam. Boshqa qo'poruvchilik boshqa narsalar bilan emas.
Haqni talab qilishni, tinch yo'llar bilan haqni talab qilishni targ'ib qilgan.
Lekin endi gaplarida, masalan, albatta o'sha paytlarda urf bo'lib ketgan so'z bor, Allohu akbar, Allohu akbar degan. Ehtimol mana shunaqa so'zlarni ishlatgan bo'lishi mumkin ertaga turgan odamlar, lekin bu degani umuman qo'poruvchilikka bir targ'ib degan narsani anglatmaydi. Sovet davrida, Ikkinchi jahon urushi paytida odamlar uradi ishlarida, bilasiga erishlik uchun o'sha narsa odat bo'lib qolgan edi. Shunga o'xshagan betta musulmonlarda bu so'zni aytishligi odat tusiga aylanib qolgan. Ya'ni bir xursandchilik xabari bo'lsa ham Allohu akbar deb aytishgan.
Ura Allohu akbarga almashgan paytlar ekanda.
Endi shunday tushunsak ham bo'ladi. Bu narsalarga erishlik, ya'ni bu insonga ma'naviy tomondan quvvat beradigan kalima. Bu Alloh taolo eng buyuk degan o'zi aslida biladigan bo'lsak. Bu boshqa masalan o'tmishda ham janglarda bunga o'xshagan narsalar ishlatilgan. Chunki jangga kirishlikdan oldin ham ishlatilgan. Bu so'z mana aytaylik azonda ham ishlatiladigan so'z. Shuning uchun ba'zi odamlarga azonni yoqmasligi, yoqtirmasligining sababi to'g'ri qalbiga borib tushadigan yoki qalbiga qo'lqo'l soq qo'yadigan so'zda. Faqatgina shu so'zni o'zigina ana o'shandan ko'pchilik yoqtirmaydi, buni aytadigan odamlarni qo'poruvchilikka targ'ib qilgan boshqa degan so'zlar bilan aytishligi mumkin ular. Lekin aslida unday emas.
Andijonlik Muhammadiy qori haqida suhbatni tinglayapsiz. Muhammadiy qorini yaxshi tanigan andijonlik Abdulatifning so'zlariga ko'ra, u mustaqil O'zbekiston davrida 2 marotaba qamoqqa tashlangan. Birinchi bor giyohvand moddalar va o'q-dorilarni saqlash aybi bilan. Yana bir bor qamalishi sabablari esa uning safdoshlariga qorong'u qolgan.
Xo'p, birinchisida qamalganligi meni bilishim uyda narkotik chiqqan deb qamalgan. O'shandan keyin bir necha yilga qamalib turib, keyin uydan chiqarilganda yana eshitishim ikkinchi marta qayta qamalgan. Keyin qamoqdan chiqqan paytlarida tishlari ham to'kilib ketgan ekan. Endi ichkarida tushganmi yo yoshi katta bo'lganligidan tushganmi deb. Bu kishi qamoqdan chiqqandan keyin o'zi aslida oldin ham juda ham shijoatli edi. Biz aytardik, yuragi butun deb aytib qo'yadi-yu, bo'lsa otni kallasida yuragi bor deb qo'yardik. Shu jasadidan hech narsadan tap tortmasdan qaytmas edi. Bu narsasi qamoqdan chiqqandan keyin yana ham kuchaygan edi. Hatto men o'zim bir ikki ko'rishgan bo'lsam, boshqa ko'rishgan do'stlar boshqalar aytishardiki, gapirganda ham o'sha ba'zi qamoq so'zlarini ham ishlatib, qamoqda o'rganib qolgan so'zlarni ham ishlatib, o'sha katta mansabdagi bo'lgan odamlarga nisbatan ham keskin suratda gaplarni gapirib tashlardi deydi. Ya'ni uyda qamoq ichida zulmni ko'rib chiqqandan keyin. Lekin ortiga qaytishligi bu kishida bo'lmagan. Shu narsani men bilaman. Juda ham turganda o'zini fikri bo'ladigan bo'lsa, makkam qattiq turib olardilar qaytmasdan. Hattoki o'shani yo'lda jonim ketsa ham mayli deydigan darajada.
Bu kishiga konkret qanday ayblov qo'yilgan bilasizmi ikkinchi qamalganda?
Yo'q, ikkinchi qamalganida qanday qo'yilganligini bilmadim. Tashqarida turib-turib tergovga borib kelar edi, keyin olib kirib qo'yilgan. Ishtirgoga borgandan keyin chiqarmay qo'yishgan. aytmoqchi bo'layotganim, birinchi marta qamoqdan chiqqandan keyin chaqirib turiladi. U narsa so'rab, boshqa qilib turib, keyin ehtimol o'sha yerda ba'zi narsalarni tergovi ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu kishi o'sha yerda kirgan joyida yana qaytadan qanaqadir bir cho'ntagidan bu narsa chiqdi degan, ya'ni narkotikmi, qurolmi, boshqa o'qmi, bu narsa chiqdi degan suratda o'sha kirib borgan joyida ushlab qolingan deb eshitgan edim.
Andijonlik Abdulatif Qori bilan suhbatni eshityapsiz. U tilga olgan Muhammadiy Qori Aminov ikkinchi bor qamalgandan so'ng qamoqda vafot etgan edi. Yaqinlari o'kishning qiynoqlardan vafot etganini da'vo qilganlar. Har holda qamoqdan kelganda vazni 100 kg bo'lgan qorining og'irligi 25 kg bo'lib qolgan ekan. O'kishning ahvoli haqida qamoqxona ma'murlari yaqinlarga to'liq axborot berishdan bosh tortgani aytiladi. Muhammadiy Qorining hozir Andijonda yashayotgan yaqinlarini ozodlik muxbiri topishga muvaffaq bo'ldi. Ammo ular ozodlik muxbiri bilan muloqot qilishdan mutlaqo bosh tortdilar va buning sababini xavfsizlik bilan bog'ladilar. O'zbekistonda sobiq sovet zamonining oxirgi 10 yilligi davomida omborlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning tinch namoyish yo'llari qaytib olinishi harakatlariga asos solgan imomlardan biri Andijonlik Muhammadiy Qori Aminov haqidagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlamoqchimiz. O'kish haqidagi to'liq ma'lumotlarni tez orada www.ozodlik.org saytidagi musulmonlar va demokratiya sahifasidan topishingiz mumkin. Internet saytimizga marhamat qiling. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa isakvb elektron pochta belgisi arif@yarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, sog' bo'ling.